Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bez vanrednih parlamentarnih izbora u martu odlučio vrh naprednjaka. Siniša Mali će biti na listi za beogradske izbore, ali neće biti prvi, izjavio Vučić. Diković čeka objašnjenje zašto nije dobio američku vizu, kažu u Ministarstvu odbrane. Rado bih se susreo sa Vučićem u Beogradu, izjavio predsjednik Evropske federacije novinara. Demokrate u američkom senatu pozvale na konkretnu akciju protiv ruskog mešanja u izbore. Do kraja dana biće pretežno oblačno, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto je obaveštenost građana Srbije o ratnim zločinima tokom 90-ih danas manja nego što je to bila pre jedne decenije. Novinarka Lista danas, Jelena Diković.
Ne samo ove, nego i prethodnih vlasti, ali posebno ove na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Jer činjenica je da ova vlast zločince proglašava herojima. Čini sve kako bi zaustavila suđenja za ratne zločine. Učenici i učenice uče pogrešno o svemu onome što se dogodilo 90-ih.
Zbog čega je ruski predsjednik Vladimir Putin ubedljivo najpopularniji inostrani političar u Srbiji, kako su pokazali rezultati izrešivanja Galup medija? Šta kažu Beograđani?
Mislim da se je dokazao i da ljudi počinju sve više da veruju Rusima, sve manje da veruju Americi.
Ja ne mogu da razmišljam kako neko može da bude popularan Rus, Amerikanac. Šta mi imamo s njima?
Više bih volio da politika bude manje zastupljena.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak 11. januar. Predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučilo je da uz beogradske izbore ne raspišu vanredne parlamentarne izbore. Predsjednik naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je takva odluka doneta jer je, citat, u nacionalnom i državnom interesu.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke donalo odluku da svom snagom, odlučnošću i hrabrošću se bori za pobedu na beogradskim izborima i da se ne podrži održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, uprkos činjenici da je u samoj raspravi bio jednak ili nešto veći broj ljudi koji su bili za parlamentarne izbore.
Vučić je rekao da su na kraju samo dva glasa bila protiv njegovog predloga da u martu budu održani samo beogradski izbori, a da su ostali prihvatili tu ideju. SNS će na beogradske izbore izaći na listi pod nazivom Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, rekao je predsjednik. Aktuelni gradonačelnik Siniša Mali će biti na listi, ali neće biti prvi, dodao je Vučić. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je glavni odbor te stranke doneo odluku da postoje dve opcije za nastup na beogradskim izborima, ili da se ide u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom ili da socijalisti nastupe samostalno. Koalicija sa radikalima nije opcija za Beograd, kaže Dačić.
Bili smo na izborima u Mionici i to je jedna stvar, ali gradski izbori u Beogradu nisu obični lokalni izbori.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da nije video izveštaj višeg javnog tužiloštva u kojem se šef smene dežurne službe beogradske policije Goran Stamenković sumnjiči za nesavesan rad u slučaju Sava Mala, te da ne želi da se izjašnjava o nečemu što nije video. Pitajte tužiloštvo, tužilac vodi istragu i oni znaju šta treba da rade dalje, rekao je Stefanović. On je dodao da MUP ima 42.500 zaposlenih i da se radi po smenama, te da odluke donosi onaj ko je šef po stupanju na dužnost u toku smenskog rata. Predsjednik Evropske federacije novinara Moges Blicher-Bjerregaard izjavio je da bi se naredne sedmice tokom posete delegacije te organizacije Beogradu rado susreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U pismu koje je juče savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević dostavila predsjedniku Evropske federacije novinara, izražava se protest što ta organizacija nije zatražila sastanak sa Vučićem tokom posete Beogradu. Upitan da li će do susreta doći zbog pisma kojemu je Vasiljevićeva poslala, predsjednik Evropske federacije novinara je za List danas rekao da nije bitno ko je kome prvi pisao i da je najvažnije da se tokom posete saslušaju sve strane. Iako je još 29. decembra prošle godine potpisao rješenje kojim je vraćen na mesto direktora programa Radio Televizije Vojvodine, Slobodana Režina, funkciju koju je obavljao do nezakonite smene 4. maja 2016. i dalje ne uspeva da preuzme. A Režina je za Cenzolovku rekao da da je ove sedmice imao dva razgovora sa generalnim direktorom RTV-a Miodragom Koprivicom. Nakon tih razgovora utiska sam da zapravo i ne očekuju da se zaista vratim na staro mesto, već da se zadovoljim presudom i da se samim tim u RTV-u ništa ne promeni, rekao je Arežina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Načelniku Generalštaba Vojske Srbije Ljubiši Dikoviću još u oktobru nije izdata američka viza i pored blagovremenog podnošenja aplikacije, rečeno je za N1 u Ministarstvu odbrane, u kom navode da od američke strane očekuju zvanično obrazloženje o razlozima i trenutnom statusu aplikacije. Dikoviću je, kako kažu u ministarstvu, upućen poziv za učešće na konferenciji koja je bila održana 23. i 24. oktobra prošle godine u Vašingtonu. Dodaju da je Diković do sada više puta putovao u Ameriku na poziv američkih državnih i vojnih zvaničnika. List Danas je, podsjećamo, objavio da je ambasada SAD u Beogradu odbila da izda vizu Dikoviću zbog prisustva na rusko-beloruskoj vojnoj vežbi u septembru prošle godine. Članovi Kongresa iz redova demokrata zatražili su od administracije predsjednika Donald Trumpa da strano mešanje u izbore tretira kao nacionalnu krizu, da formira agenciju za koordinisanje odgovora i postavi novu vrstu sankcija za brzo kažnjavanje odgovornih. U izveštaju koji su pripremili demokratski saradnici u spoljnopolitičkom odboru, Rusija se optužuje za izvođenje dugotrajnog napada na demokratiju u zemlji i inostranstvu. Nijedan američki predsjednik nije tako jasno ignorisao ovako ozbiljnu i sve veću pretnju po američku nacionalnu bezbednost, rekao je najviše rangirani demokrata u odboru Ben Cardin. U izveštaju su, kao primjeri ruskog mešanja, između ostalog navedeni i Crna Gora i Srbija.
Aleksej Kišjuhas, novosadski sociolog i kolumnista, za zašto objašnjava zbog čega je ruski predsjednik Vladimir Putin ubjedljivo najpopularniji inostrani političar u Srbiji, kako pokazuju rezultati istraživanja objavljeni ove sedmice, ispred kineskog lidera Xi Jinpinga i sa više nego dvostruko jačom podrškom u odnosu na njemačku kancelarku Angelu Merkel.
Postoji najmanje dva razloga zbog kojih je Vladimir Putin ubedljivo najpopularniji političar iz inostranstva u Srbiji. Prvo, Putin je paradigma autokratskog i nedemokratskog lidera, dakle samovoljnog čvrstorukaša i lupača pesnicom po stolu koji rešava stvar sasvim neopterećen institucijama, procedurama, sistemom i bilo čim drugim osim lične volje. A upravo to je modus politike koji dominira i koji se neguje u Srbiji i zato se on prepoznaje u Putinu. Nije to ništa novo. Nivo demokratske političke kulture i političkog pluralizma je na ovim prostorima vekovima bio minimalan ili nepostojeći. A tada se demokratija, parlamentarizam, izbori, politička opozicija, civilno društvo itd. percipiraju kao nužna zla koja bespotrebno komplikuju stvari jer stoje između vođe i naroda. Ne iznenađuje što je baš Putin prepoznat kao slika i prilika takve vladavine vođe i narodnjaštva. A drugo, Putin je ispravno prepoznat i kao globalni simbol antizapadnog, antiameričkog i uopšte antimodernog delovanja, a upravo su antizapadnjaštvo, antiamerikanizam i antimodernost sve prisutni u ovom društvu. Putin je političar koji insistira na takozvanim tradicionalnim vrednostima, blizak je sa crkvom, protivi se pravima za LGBT osobe i tome slično, što miluje politička i sociokulturna osjećanja mnogih građana Srbije. Dakle, on je amalgam nedemokratske politike i antizapadne, antimoderne kulture. Dakle, nešto poput Dragana Markovića Palme, koji je također deli novac naokolo po volji kada nebogoradi protiv homoseksualaca, samo u jednom zgodnijem i zategnutijem izdanju. U tom smislu, Putin ili putinizam kao način vladavine su poput jedne sociopolitičke utopije za veliki deo stanovnika Srbije. Sve ono što bi želili da budu, kako bi društvo trebalo da izgleda i o čemu, ako ne i o kome, vlažno sanjaju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O ovom istraživanju pitali smo i Beograđane. Gordana Ćosić razgovarala je sa Zoranom Živkovićem, Snežanom Ćuskić, Markom Krasićem i Veliborom Stevićem.
Mislim da se je dokazao i da ljudi počinju sve više da veruju Rusima, sve manje da veruju Americi.
Ja ne smatram, a ovi drugi ne mogu da razmišljam. Kako neko može da bude popularan Rus, Amerikanac? Šta mi imamo s njima?
Meni nije, u principu. Volio bi više da... Više bih volio da politika bude manje zastupljena kod nas, da gledamo neke druge stvari, da se više družimo, da nas politika prosto ne zanima.
Srbi Putina posebno podržava i zbog toga što je on više puta govorio. Mi Srbiju nikad nećemo izdati, ali ne možemo da budemo veći Srbi od Srba. Te njegove reči citirao je Aleksandar Konuzin, ambasador ovde u Srbiji. Mi možemo samo da budemo zahvalni tako velikoj državi, Ruskoj federaciji, koja nam u najtežim trenucima, a ova sada, pomaže oko Kosova i Metohije.
Ministri spoljnih poslova Irana i Rusije Mohamad Džavad Zarif i Sergej Lavrov razgovarali su u Moskvi o budućnosti nuklearnog sporazuma Teherana sa velikim silama i o situaciji u Siriji, gde obe zemlje podržavaju predsjednika Bašara al-Asada. Sergej Lavrov.
Nastavit ćemo da branimo održivost nuklearnog sporazuma i njegov veliki doprinos regionalnoj stabilnosti i neširenja oružja za masovno uništenje.
Zarif je ukazao na potrebu bliske saradnje Irana i Rusije u očuvanju nuklearnog sporazuma iz 2015.
Nažalost, neke strane ne samo da ne ispunjavaju svoje obaveze iz programa, već sprovode i destruktivne politike.
Sjedinjene Američke Države saopštile su da razmatraju povlačenje iz tog sporazuma kojim je Iran ograničio svoj nuklearni program u zamenu za ukidanje međunarodnih sankcija. Lideri iz 7 mediteranskih zemalja ohrabrili su građane da narednih mjeseci izraze svoj stav o budućnosti Evropske unije. Na samitu zemalja Južne Europe o problemu migracija održanom sinoć u Rimu učestvovali su lideri Kipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugalije i Španije. Oni su se sastali na radnoj večeri zbog dogovora o zajedničkoj strategiji uoči sastanka svih članica Evropske unije koji će biti održan u narednom periodu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bez vanrednih parlamentarnih izbora u martu odlučio vrh Srpske napredne stranke. Siniša Mali će biti na listi za beogradske izbore, ali neće biti prvi, izjavio Vučić. Diković čeka objašnjenje zašto nije dobio američku vizu, kažu u Ministarstvu odbrane. Rado bih se sastao sa Vučićem u Beogradu, izjavio predsjednik Evropske federacije novinara. Demokrate u američkom senatu pozvale na konkretnu akciju protiv ruskog mešanja u izbore. U nastavku emisije Poslušajte stari most u Mostaru danas će svetleti likom Predraga Lucića. Ugledni novinar, pisac, reditelj, suosnivač Feral Tribuna preminuo juče u Splitu nakon teške bolesti. Sećaju ga se književnica Daša Drndić i autor monografije o Feralu Boris Pavelić.
Bio je pošten, bio je prokosan, bio je hrabar, bio je prijatelj.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ – sloboda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naš suštinski problem je to što 22 godine posle rata još ratujemo. Tako rezultate istraživanja po kojima građani Srbije poražavajuće malo znaju o činjenicama iz ratova 90-ih i zločinima koji su tada počinjeni, komentariše predsjednik Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava iz redova vladajuće koalicije Meho Omerović. Vlada Srbije je 2016. usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, čiji je cilj, pored ostalog, i podizanje nivoa društvene svesti o značaju kažnjavanja učinilaca ratnih zločina. Dve godine kasnije, u završetak rada Haškog tribunala, obaveštenost građana o zločinima manja je nego što je to bila pre deceniju.
Rezultat je istraživanje jednostavno su očekivani. Znači, građani i građanke Srbije nisu zainteresovani da saznaju šta se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. A čak i ako se zainteresuju, to se uvek čuje ono čuveno, a šta je sa našim žrtvama, šta su oni nama radili.
Kaže Jelena Diković, novinarka Lista danas, koji je sa Demostatom sproveo posljednje istraživanje. Dok je 2011. 53% građana znalo ili makar čulo da je Sarajevo bilo pod opsadom duže od 1000 dana, danas na pitanje da li ste čuli za neki grad koji je u ratovima bio pod opsadom 4 godine, negativan odgovor daje 71% građana. Da nisu obavešteni o zločinima koji su počinjeni tokom 90-ih, potvrđuju nam i Beograđani.
Medijski su obavješteni, ali mediji danas vrlo malo toga istinito. govore.
Koliko vi znate?
Pa otac mi je bio u ratu te 4 godine, od 91. do 95. u Bosni i Hercegovini, tako da iz njegovih priča, ali to je samo jedna strana. Da je bilo stravično, jeste i za jedne i druge i treće, tako da malo je pameti nam ostalo, samo to je bio.
Kaže Darko Andrijašević, koji je rođen kada su ratovi počinjali. Oni stariji, iako saglasni da većina građana ne zna za zločine koje su počinile srpske snage, ipak pamte.
Tih ružnih stvari, taj grozan događaj sa Vukovarom, jer su mnogi ljudi pobijeni, i tu Srebrenicu.
Naš sagovornik Mladen Čulić bi se prema rezultatima istraživanja mogao svrstati među retke građane koji će u nastavku reći da je na tom mestu počinjen genocid.
Čak 40% ispitanika nije znalo da odgovori šta se zapravo desilo u Srebrenici. Oni koji su kao znali, smatra recimo njih 12% da je to genocid, 16% ubistvo bez etničke identifikacije.
Beograđanin Marko Gvozdenović na pitanje za koje zločine tokom 90-ih čuo, odgovara da nije dovoljno upućen.
Ali recimo da smatram da su sve tri strane načinile podjednako.
A znate neki zločin?
Pa navodno taj u Srebrenici, ajde da kažem.
A što navodno?
Pa ne znam šta se tačno desilo, nisam 100% u kući.
Jel znate, na primjer, koji je grad bio pod opsadom za vreme rata?
Dubrovnik, Vukovar.
Čak 64% građana ne zna šta se dogodilo na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara.
Jedan od primjera je recimo da ispitanici misle da su najviše zločina počinili Hrvati pa Bošnjaci, a naravno da ne misle da su to bili Srbi.
Rezultati istraživanja nisu iznenađenje za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meha Omerovića.
Suštinski naš problem je što mi 22 godine posle rata još uvijek ratujemo. Džaba, tu ne pomažu istoričari, tu ne pomažu ni novinari, sve kreće od glave, a glava su političke elite. O sopstvenim zločinima i zločincima koji su čak i osuđeni pred najvišim međunarodnim instancama se ovdje pravi takva atmosfera da oni postaju heroji.
Omerovićeva Socijaldemokratska partija Srbije članica je vladajuće koalicije čiji su ministri, primjera radi, 2015. godine na aerodromu u Nišu, na koji je sleteo avionom vlade Srbije, dočekali haškog osuđenika Vladimira Lazarevića.
Ja iz pozicije koju imam, radim i činim sve ono što je u našoj moći.
Šta je to što ste konkretno?
Ja bi vas posjetio, smo i učestvovali smo i u donošenju deklaracije koja priznaje Međunarodni sud u Hagu i genocidu koji je bio u Srebrenici.
Deklaracijom iz 2010. Skupština Srbije osudila je zločin, ali ne i genocid. Rezultati istraživanja očekivani su kada se ovome, kako kaže novinarka Jelena Diković, doda relativizacija istorije od strane vlasti.
Ne samo ove, nego i prethodnih vlasti, ali posebno ove na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Jer činjenica je da ova vlast zločince proglašava herojima. Čini sve kako bi zaustavila suđenja za ratne zločine kojih onako sramotno malo ima. Učenici i učenice uče pogrešno o svemu onome što se dogodilo 90-ih. Sve dok tako bude, neće doći pomirenje u regionu i nadam se da neće doći do novih sukoba.
Hagi u decembru prošle godine završio sa radom. Uz mehanizam koji ga je nasledio, suđenja za ratne zločine prepuštena su pravosuđu u Srbiji. 85% građana ne zna da navede niti jedan događaj za koji se sudi ili se sudilo pred domaćim sudom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deveti automobil izgoreo u Nišu u noći između utorka i srede, i to u Pribojskoj ulici u naselju Donji Kormen. Istraga je u toku, a do ovog trenutka nema potvrde da je ovo vozilo stradalo u podmetnutoj eksploziji. Upravo su tome Nišlije posljednjih mjeseci svedočile čak 8 puta, prenosi Dragana Cvetković.
Prošlo je više od 2 mjeseca od kada je pod nerazjašnjenim okolnostima izgoreo automobil zamjenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura, a sve što je javnost saznala o tome jeste da je istraga u toku. I sam Banđur ima samo nezvanične informacije.
Ono što ja znam nezvanično, mislim da je to vrlo pouzdano, da svi koji su u mojoj izjavi naznačeni kao naručioci, a zatim i svi oni koji su naznačeni kao ljudi koji mogu da imaju informaciju o tome, a nisu u redu naručilaca, su u suštini odbili poligrafska testiranja.
Ni zvanično, ni nezvanično nisu saopštena imena onih koji su odbili poligraf. Prvi čovjek Srpske napredne stranke u Nišu, Zvezdan Milovanović, potvrdio je za naš radio da je dao izjavu policiji u svojstvu građanina, kao i da tamo nije bio jedini iz ove stranke.
Dali su izjave neki članovi stranke i to je normalna procedura i ne bi mogao da kažem bilo šta i niti imam bilo kakav uvid. U istragu ja sam imam puno povjerenje u tu istragu i mogu da kažem da čak sam siguran da nikakvih političkih pozadina nema. Radi se o nekim ličnim stvarima i radi se o nekom možda ličnom sukobu dva člana stranke koji neko želi da pretvori u politički sukob.
Novinarka Dnevnog lista Dana Zorica Miladinović smatra da je situacija na, kako kaže, niškim vatrenim ulicama sa zapaljenim automobilima visokih gradskih i policijskih funkcionera daleko od ličnog obračuna i da ima elemenata i organizovanog kriminala.
Lično verujem da ovi slučajevi imaju političku pozadinu jer se ne pale automobili političara bez političke pozadine. Takođe verujem da je moguće, dakle da ima indicija da je reč i o organizovanom kriminalu, jer organizovani kriminal podrazumeva i nasilje, i plan, i vezu sa politikom. Ovde toga ima.
Da je slučaj povezan sa kriminalom i korupcijom smatra i bivši visoki gradski funkcioner i opozicioni odbornik sa liste Niš moj grad, Branislav Jovanović.
Sigurno da je to obračun kriminala sa policijom i obrnuto. Po meni ni jedan slučaj korupcije u gradu nije razjašnjen niti raščišćen i mislim da je to osveta tih kriminalnih krugova prema policiji i, kažem, i obrnuto. Najgore je što se u vrhu vladajuće stranke dolazi do optužbi oko toga ko je kome zapalio automobil i ko je naručio koju paljevinu, tako da to još više zbunjuje.
Zbog te zabune i nemogućnosti da je razrešen je načelnik Niške policije Ninoslav Mitić. Građani Niša uglavnom smatraju da vatreni obračun na niškim ulicama ima veze sa kriminalom. Novica Zabunović tvrdi da se sve može rešiti primenom zakona.
Ništa to, kriminal će među sobom. Mi građani smo mirni.
Kako može da se promeni ta situacija?
Pa ništa, zakon samo da se sprovede.
Na januarskom suncu zatekli smo i Ninu Mirović sa troje male dece.
Ono, čujete i sad kao mi smo nešto bezbedni, a u stvari znate da u principu niste. Mislim, jesu to kao sve neki kriminalni, jel te, obračuni, ali opet, mislim, to ne znači da su obični građani.
Navedimo još, rešenje ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića od 1. januara 2018. godine funkciju načelnika policijske uprave u Nišu obavljaće Slaviša Virijević, dosadašnji načelnik policijske uprave u Pirotu, dok funkciju načelnika policijske uprave u Pirotu obavlja Zoran Bogdanović, donedavni zamenik načelnika policijske uprave u Nišu. Povodom incidenata, do ovog trenutka ni oni se nisu oglašavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković.
Aerozagađenje u Kosjeriću ovih je dana alarmantno jer je prisustvo suspendovanih štetnih čestica u vazduhu i do pet puta veće od dozvoljenog. Merenja se vrše svakodnevno 26. decembra i ekološki pokret Kosjerića preduzima neophodne mere, kaže u razgovoru sa Novkom Ilić predsjednik pokreta Dalibor Vujić.
Dozvoljeno je oko 35 jedinica, a mi smo juče imali 216. Nije mnogo bolja situacija ni prethodnih 15 dana. Obratili smo se prvo lokalnoj samoupravi, zatim Ministarstvu zaštite životne sredine, Sektoru za vanredne situacije, Ekološkoj inspekciji u Užicu i Beogradu. Tražimo da se reaguje. Građani Kosjerića treba da dišu čist vazduh.
Vujić dodaje, predlagano je i uvođenje vanrednog stanja u Kosjeriću zbog enormnog aerozagađenja.
Obavestili smo nadležne institucije, ministarstva, na njima je da odluče kakve će korake dalje da preduzmu.
Merenje prisustva štetnih čestica u vazduhu vrši se 15 dana u Kosjeriću, a odgovorno ministarstvo poručuje da bi trebalo sačekati mjesec dana da bi se preduzele neke mere. U Užicu slična situacija je već godinama. Tako je pre dva dana vazduh od strane Zavoda za javno zdravlje definisan kao opasan po zdravlje, jer je imao tri puta veću koncentraciju čađi od dozvoljene. Iako se zna da na aerozagađenje u Užicu utiče geografski položaj, veliki broj privatnih ložišta, užem gradskom jezgru i vremenske prilike, potpunog rešenja još uvek nema, kaže Dunja Đenić, većinca za ekologiju grada Užica, navodeći da je iz budžeta izdvojeno ove godine 10 miliona dinara za projekat energetske efikasnosti. Jedna od mera je i besplatno čišćenje i individualnih odžaka i kotlova koji se i po deceniju nečiste. Nakon ove akcije utvrđeno je u proseku svaki odžak imao je više od 5 kg čađi.
Svakako preporuka jeste da se prvenstveno razmišlja o promjeni energenta, obzirom da govorimo o nekih 15 do 16.000 individualnih ložišta, da se čak razmišlja o nekom ukrupnjavanju, odnosno prelazak na gasovod kad je u pitanju grejanje i da razmišljamo što više o što boljem održavanju onoga što već imamo.
Kosjerci i Užičani i dalje će se gušiti u smogu. I jedino što mogu da učine za sada je da se pridržavaju saveta lekara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stari most u Mostaru danas će svetliti likom Predraga Lucića. Ugledni novinar, pisac, reditelj, najpoznatiji kao suosnivač Feral Tribuna, preminuo juče u Splitu nakon teške bolesti. Bio je veliki prijatelj Mostara, a na ovaj način od njega se opraštaju portal Tačno.net, Centar za kritičko mišljenje i Centar za mir i multietničku saradnju. Bio je dugogodišnji kolumnista radija Slobodna Evropa. Slušamo Enisa Zebića.
U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu, Smijeh slobode, Boris Pavelić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ, sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske paritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar, bio je prijatelj.
Milan Gavrović je za Radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
Sjajno je pisao, bio je izvanredan urednik. To je vrlo zanimljivije. Bio je čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljednji put za Radio Slobodna Evropa Predrag Lucić se u rubrici Stenogrami i kanonogrami na svoj satiričan način osvrnuo na godišnjicu rušenja Beogradske Savamale.
Fantomku skinem ponekad, malo da odmorim glavu, pogled bacim na Beograd, ponosa na staru slavu. Svi znaju, to sam bio ja, drugari veliki mali, svi znaju čija svetlost ja, večno na Savamali. Svi znaju i bez novina, majstora svih gradilišta, i kad prođe zla godina, a ja ne porušim ništa. Fantomku ipak navlačim, ona je deo mog tela, zatrebali da nastavim svoja neimarska dela. Da srušim neku kuću zid, sokak, uđericu, tavan, da stvorim nove gradnje vid, Beograd na vodi ravan. Godina prošla ko za tren, ja čekam novi zadatak, narod se skuplja besposlen, vodi ga nekakav patak. Žuti bi patak da se zna za hercegovačku krivac, pa misli da sam ja dno dna, da sam baš ja taj naivac. Misli bi patak kriv sam ja, il onaj ko mene krije. Misli li zemlja Srbija da krivljeg od mene nije? Samo vi, braćo, pevajte, tražite smisao viši. Samo vi, braćo, snevajte o nebojši i siniši. Samo vi, braćo, hodajte, kad ste se već ushodali, javite mi kad doznate da li velik je kriv ili mali. Samo vi, braćo, gazite, ravna vam sva Sava Mala. Javite kad me spazite, eno ga, moron, budala. Samo vi, braćo, mislite da stojim ja iza svega. U večnoj nadi živite da kriv sam umjesto njega.
April 2017. godine posljednja rubrika Predraga Lucića za Radio Slobodna Evropa. Preminuo je u 54. godini i za sebe ostavio veliku prazninu, kako kažu kolege i prijatelji, i neizbrisivi smeh slobode. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bez vanrednih parlamentarnih izbora u martu odlučio vrh naprednjaka. Siniša Mali će biti na listi za beogradske izbore, ali neće biti prvi, izjavio Vučić. Diković čeka objašnjenje zašto nije dobio američku vizu, kažu u Ministarstvu odbrane. Rado bih se sastrao sa Vučićem u Beogradu, izjavio predsjednik Evropske federacije novinara. Demokrati u američkom senatu pozvale na konkretnu akciju protiv ruskog mešanja u izbore. Do kraja dana biće pretežno oblačno, temperatura danas do 7 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.